ممنونم چی بله سین زخ بیزن همراه سوز برای اردبی رادیو سود نوزوان برنامه سیز سیز الیا بلر سوز زنج برا سوز آدیا زورا سوز و از برنامه زه گناخ جلس سوز اتوز اوت هشتات بیر دکوز مین. اما آقای آرمان روحی بیم بیزه گناخ باق علاقه لره وار و ازلرین نتا زیلد چتاب جتر بلر برنامه او چتاب لاری چه ازلری مطالعه لبلر
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası Aran Radyosu.
Müzik dalgalardan bizi eşide bilersiniz.
FM dalgaları.
Tam onda 3.
88 tam onda 5.
Ve 101 tam onda 3 MHz.
Orta dalgalar.
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burası Ardabil'dir Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderirik İslam Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ve o Hazretin Pak ailesine. Hürmetli dinleyiciler, mehriban dostlar, salam bu vaxtınız xeyir olsun. Aziz dinleyiciler, her birinizi Aran Radyosu'ndan bugünkü ikinci efirden bütün hürmetle salamlayırıq. Dostlar, necəsiz? İnşallah ki, her zaman yüksək əhval ruhidə olarkən xoşbəxt yaşayasız. İkinci efirimiz saat 16-20 dəqiqədək sizinle olacaq. İkinci efirden sizinleyik, Aran Radyosu təqdimatlarıyla sizinle olacağıq, saat 16.20'ye gedek. Arzımız, dileğimiz de can sağlığıdır ve inşallah ki her zaman aile cəminde xoşbəxt yaşayasız. Bugünləri hatta ilk efirimizde de elə xoşbəxtlikdən, xoşbəxtliyə aparan amillərdən danışdıq. alimlerin bize gösterdikleri məsləhətlərdən söhbət getdi. Səyimiz bunu olacaqdır ki, ikinci efirdə də elə bu barədə deyə sizinlə söhbət aparaq və inşallah ki, hər zaman gözəl yaşayaq, hər zaman xoşbəxtliyi dadaq. Bəhanə axtarmadan çalışmalıyıq xoşbəxtliyə tərəf. İnşallah ki, hər zaman həyatımız bizi xoşbəxtliyə doğru aparacaqdır. Günün təqviminə nəzər salaq, bugün şənbə günüdür, 2023-cü miladi il, dekabr ayının 2-si. Hicri şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Azər ayının 11-i, təsadüf edir hicri qəməri tarixi ilə 1445-ci il Cəma gün əvvəl ayının 18-ci günü ilə. İstidiyodan, mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım, Efrotandan isə səs mühəndisimiz İsa Cəhvəri və bu efir ayrılan verilişlərimizi təqdim edəcək. Xoşbəxtliyə aparan amillər çoxdur dostlar və müxtəlif amillər vardır ki, bizi xoşbəxtliyə tərəf aparır. Deyir ki, kin və nifrətdən xilas olmalıyıq, hər kəsə yaxşı davranmalıyıq, problemlərimizi üstünlük olaraq görməliyik, şükür etməklə xoşbəxt yaşamalıyıq və yaxşı olar ki, deyir, xəyallarınızı böyük edəsiz, nə qədər xəyallar böyük olsa, o qədər də xoşbəxt yaşamıyorlar və hər şeyə deyilə əhəmiyyət verib hər mövzunu büyütmək lazım deyir. Başqaları haqqında yaxşı danışmaqla xoşbəxt yaşayarıq və bəhanə axtarmadan işləri vaxtında yerinə yetirməklə gözəl anları dadmaq olar. Alimlər deyirlər ki, hər səhər eyni saatda oyanın, bu özü xoşbəxtlik gətirər. Bu saatda səhər demək olar ki, səhərin vərdişlərindən danışmağa bəlkə də desinlər ki, yeri olmasın, amma hər saat, hər vaxt bundan danışmaq olar. Deyir ki, bu qədər mövzu ki açıqladıq, onunla yanaşı deyir ki, hər səhər eyni saatda oyanın, tənbəllikdən hələ ki, xeyir görən olmayıb. İşinizin olub-olmamasından asılı olmayaraq, hər səhər eyni saatda yuxudan durmaq əhvalınıza müsbət təsir edəcək. Bəli, bu o qədər də asan deyil, ancaq xoşbəxtlik üçün vacibdir. Asandır, bunu insan təcrübə etsə görəcək. Hər səhər, inşallah ki, tez yuxudan uyanarkən, hər bir insandan, başqalarından tez yuxudan ayılarkən həyatın bərəkətini qazanacaq. Bunu sabahları sınağa salaq, imtihan edək, yəqin ki, özü xoşbəxtlik gətirəcəkdir. Arzumuz, diləyimiz sizə hər zaman Aran Radiosundan gözəl anları təcrübə etməkdir. Bu özü bir xoşbəxtlikdir. Aran Radiosu ilə ünsiyyət qurun, nöqtəyə nəzərlərinizi bizimlə paylaşın, söhbətinizi, fikirlərinizi bizə çatdırın, özünüzün xoşbəxtlik təcrübələrinizdən, sizi xoşbəxtliyə aparan yollardan bizə məsləhətlər verin. Buna görə SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz sizinlədir və o da 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989453389000. Facebook, Twitter, Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adilə tanınır. Tədmətlərimizin buraxılışını istərtirəcək, xəbər redaksiyasından xəbərlər səslənəcək. Buyurun, dinləyin.
İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radyosu efirində Məmihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırın. Araz yolu layihəsi Tehran-Bakı başçılar tərəfindən müzakirə olunub. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözü üçlərinin ötən gündən bəri sayı 200-ü keçdi. İndi isə daha ətraflı. Qəzzada şəhid olan jurnalistlərin sayı artmaqdadır. Xəbər mənbələri, siyanist rejimin Qəzzada yeni təcavüzləri zamanı Ələqsa televiziyasının müxbirinin şəhadətindən xəbər veriblər. Sama Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən, siyanist rejimin Qəzza zolağına təcavüzü zamanı şəhid olduğunu elan edib. Fələstinin Administrasiyasının İnformasiya İdarəsi elan edib ki, Ələqsa şəbəkəsinin müxbirinin şəhadəti ilə oktyabrın 7-sində Ələqsa tufani əməliyyatı başlayandan bəri jurnalist şəhidlərin sayı 71 nəfərə çatıb. Siyanist rejim tərəfindən jurnalistlərə və media mənsublarına qarşı sui-qəst məqsədi həqiqəti gizlətmək və jurnalistləri qorxutmağa çalışmaqdır ki, öz vəzifələrini yerinə yetirməsinlər və Fələstin hekayəsi dərc olunmasın. Fələstin dövlətinin Qəzzadakı informasiya idarəsi bildirib. Fələstinli şəhidlərin sayı 200 nəfərə artdı. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi ötən gündən Qəzza zolağına cinayətkar siyanist rejimin növbəti hücumlarından bəri şəhid olanların sayını 200 yaralıları isə 589 nəfər elan edib. Siyanist rejim hərbçiləri 6 günlük atəşkəsdən sonra ötən gün cümədən Qəzza zolağının müxtəlif məntəqələrində mülki əhaliyə qarşı hər tərəfli hücumları həyata keçirir. Fələstinin müqavimət qüvvələri cinayətlərə cavab olaraq siyanist hərbçilərin toplaşdığı yerləri hədəf alıb. Fələstinin rəsmi statistikasına əsasən siyanist rejimin Qəzza zolağına hücumlarından bu günə şəhid olanların sayı 15 min nəfəri keçib. Şəhidlərin 6150-sini uşaqlar, 4000-dən çoxunu qadınlar təşkil edir. Məlumata görə 6500-dən çox insan hələ də dağıntılar altındadır. Yaralıların sayı isə 37000-dən çoxdur. Əl-Məyadin şəbəkəsinin məlumatına görə siyanist rejim ordusunun qırıcıları bugün səhər bir neçə dəqiqə ərzində Xan Yunusda Əl-Qərara məntəqəsinə qarşı 50 dəfə havadan hücum edib. Həmçinin Xan Yunus şəhərinin sahil zolaqlarına qarşı siyanist rejim hərbi qayıqlərlə hücumu intensivləşdiribdir. Siyanist rejim qırıcıları bunlara bəs etməmiş kimi Qəzza zolağının mərkəzində Əl-Yərmuç bazarının ətraf məntəqələri və Deyr-Əl-Bələh məntəqəsinin şərq istiqamətində yaşayış mənzillərini bombardman edib. Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Araz yolu layihəsi İran-Azərbaycan prezidentlərinin müzakirə etdiyi əsas mövzuları təşkil edibdir. İran İslam Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının prezidentləri son görüşlərdə Araz yolu layihəsinin yaradılmasına dair razılaşmanın həyata keçirilməsini vurğulayıblar. Bunu İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi deyibdir. İran hökuməti əlaqələrin hər tərəfli inkişafını və Araz yolu layihəsinin həyata keçirilməsinin tərəfindədir. Bunu İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi Araz yolu layihəsinin ixtisaslaşdırılmış iclasındakı çıxışda və İran-Azərbaycan Respublikası arasındakı münasibətlərin yeni mərhələsinin inkişafından danışarkən deyibdir. Musəvi əlavə edib, Qarabağın Azərbaycan Respublikası ərazisinə tam birləşdirilməsindən sonra Qafqazda sülh və atəşkəs haqqında müxtəlif rəvayətlər gündəmə gətirilir və bu barədə Qərb ölkələri öz yalan rəvayətləri əsasında İranı regionun tənliklərindən çıxarmaq məsələsini davam etdirməyə çalışır. Amma müxtəlif səviyyələrdə həyata keçirilən silsilə tədbirlərdə bu müzakirə gündəmdən çıxarılıb. İranlı diplomat əlavə edib, hər kəs etiraf edir ki, Zəngəzur dəhlizi praktikləşə bilməz. İran və Azərbaycan Respublikası arasında Araz yolu layihəsinin yaradılmasına dair razılaşma böyük fürsətdir ki, yerli və hətta beynəlxalq perspektivlə həyata keçirilməlidir. Qeyd edək, İran-Azərbaycan İqtisadi Müştərək Komissiyalarının sədrlərinin son iclasında İran torpaqlarından dəmir yolu xəttinin icraiyyə protokolu və icraiyyatın detallarının təyini üçün Ağbənd keçidinin əməliyyatının startı, Araz dəmir yolu inşası icraiyyat protokolunda imzalanıbdır. İran-Azərbaycan razılaşması əsasda Araz çayı üzərində dəmir yolunun inşa layihəsi Azərbaycan tərəfinin sərmayəsi ilə inşa olunur. Dəhliz Ağbənd körpüsünün uzunluğunda sərnişin keçidi olaraq inşa edilir. Siyanist rejimin Qəzzaya növbəti hücumu ABŞ hökuməti üçün böyük mənəvi qalmaqaldır və ABŞ insan haqları üzrə real simasını dünyaya göstərmiş oldu. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü siyanist rejimin Qəzzaya növbəti hücumuna reaksiya olaraq deyib. Nasir Kənani ilk sosial şəbəkədə yazıb, 7 gün atəşkəsdən sonra bir sutqada 200-dən çox şəhid, 600-dən çox yaralı siyanist rejimin vəhşiliyini sübut edir ki, bu da ABŞ-ın işarəti ilə həyata keçir və 48 gün ərzində 16 mindən çox fələstinlinin dəhşətli şəkildə qırğınını törədən uşaq qatilinin cinayət siyasına əlavə olunur. Kənani X-ə paylaşımında əlavə edib, siyanist rejimin növbəti dəfə hücumu və atəşkəsi pozması ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin işğal olunmuş ərazilərdən çıxmasından yalnız neçə dəqiqə sonra baş verdi. Cinayətlərin əsas qurbanları isə yenə də qadınlar, uşaqlar və sivil insanlar oldu. Ötən gün cümə siyanist rejimin sabotajlığı ucbatından Qəzzada atəşkəs yaranmadı və Qəzzaya hücumlar yenidən baş tutdu ki, nəticədə xeyli sayda insan şəhid və yaralanıb. Tərtər faciəsi dövlət siyasətidir. Bu səbəbdəndir ki, onu törədənlər cəzalandırılmalıdır. Buna baxmayaraq ki, Tərtərdə işgəncələrə məruz qalmış hərbçilər bəraət hökmü alaraq azad olunublar. Lakin bu cinayəti törədənlər məhkəmə qarşısına çıxmayıblar. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının AXCP Partiyasının sədri Əli Kərimli fikirlərini bildirib ki, birlikdə dinləyirik.
44 günlük müharibədən sonra Rusiyanın vasitəsilə 10 noyabr 2020-ci ildəki üç tərəfli sazişi imzalandı və bu sazişə əsasən Rusiya sülh məramları Dağlıq Qarabağa dislokasiya olundular və atəşkəsə nəzarət Rusiya sülh məramları kontingentinin üzərinə düşdü. Lakin Azərbaycan ilk günlərdən müxtəlif səbəbləri, o cümlədən qanunsuz silah daşımalarını əsas gətirərək Rusiyaya sülh məramlarının missiyası ilə əlaqədar etirazını bildirirdi və nəhayətdə 10 noyabr sazişinin bəndələ zidd olaraq Laçın dəhlizində sərhəd nəzarət buraxış məntəqəsi yaratdı və Qarabağı blok Qadaya saldı və nəhayətdə cari ilin 19 və 20 sentyabr tarixlərindəki əməliyyatında Dağlıq Qarabağa öz nəzarətini tamamilə bərqərar etdi və Rusiya isə buna qarşı hər hansı bir etiraz etmədi. Buna baxmayaraq ki, Ermənistan tərəfi daima Rusiyadan tələb etdi ki, üzərində götürdüyü öhdəliklərə əməl etsin. Lakin Rusiya müxtəlif səbəblərdən Azərbaycanın hərbi əməliyyatı qarşısında susmağa qərar verdi. Həm mövcu ilə qədər politoloq Natiq Cəfərli belə münasibət bildirib.
Rusiyanın bugün müəyyən suskun qalmasının səbəblərindən biri çarəsizlik. Azərbaycan o qədər ciddi faktlarla və əllərində olan de facto və de jure ittifaklarla davrandı ki, Rusiyanın sadəcə devrə dışı və 19-20 sentyabrda faktiki olaraq nə baş verdi? Faktiki olaraq o baş verdi ki, Azərbaycan tərəfi Rusiya üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. Rusiya terrorçuları silahlandırır və onları qoruyur. Ona görə də Rusiyanı saymamazdan gələrək, Rusiyanın oradakı dırnaq içində sülh məramlılarını.
Hörmətli dinləyicilər, sizdən üzr diləyirik ki, həmkarımız vasitəsilə bildik ki, Reportajımız hazır olmadığı için diğer bir reportajı size təqdim etdik ve bu barədə bir daha da sizden özür dileyirik. İndi isə həmin reportajı birlikdə dinləyirik.
Tərtər hadisəsi ilə əlaqədar Azərbaycan daxilində zərər çəkmişlər və onları müdafiə edənlər tərəfindən etirazlar davam edir. Tərtər və Beyqan korpuslarında Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarına casusluqda ittiham olunan 400-ə qədər hərbiçi həbs olunaraq ağır işgəncələrə məruz qalmışdılar və həmin işgəncələr nəticəsində Tərtərdə 17 və Beyləqanda isə bir hərbiçi həyatını itirmişdi. Qalan hərbiçilər də əlil duruma düşərək 20 ilə qədər saxta etiraflar əsasında hərbi prokurorluq tərəfindən həbsə məhkum edilmişdilər. Lakin Azərbaycan daxilində və xaricində həmin cinayətə qarşı etirazlar çoxaldıqdan sonra cinayətin törədilməsində təqsirli şəxslər, o cümlədən Müdafiə Naziri, Baş Qərargahının sədri Nəcməddin Sadıqov, Hərbi Prokuror Xanlar Vəliyev, Şəfaət İmranov, Hikmət Həsənov və başqalarının işdən azad edilərək cəzalandırılmaları tələb kimi irəli sürüldü. Lakin buna baxmayaraq ki, həbs olunan hərbiçilərin bir çoxlusu bəraət hökmü alaraq 6 il həbsdən sonra azadlığa buraxılıblar və bir neçə hərbiçi də ölümündən sonra bəraət alıblar, həmin şəxslər hələ də vəzifələrindədirlər və onlara qarşı heç bir cinayət işi açılmayıb, bəs onlar kimlər tərəfindən himayə olunurlar? AXCP-nin sədri Əli Kərimli bildirir ki, Tərtər faciəsinin törədilməsində birbaşa ölkə prezidenti İlham Əliyevin əli var və bu işlər onun sifarişi ilə həyata keçirilib. Bu səbəbdən səbəbkarlar cəzalandırılmır.
Bu hadisələrlə bağlı açıqlamalara baxın. O zaman vaxtı ilə deməli prokurorluq, daxili işlər nazirliyi, müdafiə nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bircə açıqlamalarla verib. Niyə görə bircə açıqlamalarla verirdilər? Bu, güya ki, bu təntənəli xəyanəti ifşa edirdilər. Deməli, hamısı bu işin içindədirlər. Bəs necə ola bilər ki, bütövlükdə ölkənin bütün güc strukturları, ordu rəhbərliyinin cəlb olunduğu bu işdə İlham Əliyevin xəbəri olmayıb? Mən hesab edirəm ki, açığı, hansısa məsləhətçiləri İlham Əliyevə ağlabatan məsləhət veriblər ki, müəyyən icraçılar cəzalandırılsın, Tərtər işi üzrə şərlənib həbs olunmuş insanlar azad olunsun, öldürülmüş, şikəst edilmiş adamlara bəraət verilsin və bununla da bu nəhəng cinayətin məsuliyyətindən İlham Əliyev kənarlaşdırılsın. Güya ki, xəbəri yox idi, xəbər tutdu, sonra tapışırdı və müəyyən ədalət güya zəfər çaldı. Bunun hamısı həqiqət deyil, əziz həmvətənlər.
Bu gün axşam azanı Bakıda 17:30 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu gün aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam deyirəm hər birinizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran Radiosundan. Azərbaycanla Ermənistan rəsmləri son həftələr ərzində bir daha da sülh müqaviləsindən danışdılar və hətta bir görüş də keçirildi son günlər ərzində Qazaxda iki ölkə rəsmləri. Görüş təşkil etdilər və rəsmi bir açıqlama da gəldi. Ekspertlər bu görüşü və ümumiyyətlə sülh müqaviləsinin imzalanıb, imzalanmayacağı ilə bağlı fikirlər söyləyirlər. Problemlər nədir, məsələlər nədir və necə həll etmək olar? Az sonra həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Tarixində Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında sərhəddə Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin müavini Şah Mustafayev və Ermənistan Respublikasının baş nazirinin müavini Mehir Qırquryanın sədrliyi altında Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhəddinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyasının və Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dövlət sərhəddinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyanın 5-ci görüşü keçirilmişdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı açıqlama vermişdir, rəsmi açıqlama yayılmışdır və bildirilir ki, tərəflər delimitasiya məsələlərinin müzakirəsini davam etdirib, bir sıra təşkilatı və prosedur məsələləri nəzərdən keçiriblər. Tərəflər Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhəddinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyası və Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dövlət sərhəddinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiya arasında iclasların və birgə işçi görüşlərin təşkili və keçirilməsi reqlamentinin mətnini ilkin olaraq razılaşdırıblar. Tərəflər Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhəddinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının və Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dövlət sərhəddinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyanın birgə fəaliyyəti haqqında əsasnamə layihəsinin razılaşdırılması üzrə işin başlanılması barədə sövdələşiblər, həmçinin komissiyaların görüşlərinin keçirilməsinin intensivləşdirilməsinə dair razılığa gəliblər. Tərəflər həmçinin komissiyaların növbəti görüşünün keçirilməsinin tarixi və yerini işçi qaydada müəyyən etmək barədə razılığa gəliblər. Hörmətli dinləyicilərimiz, görünən odur ki, bu heç bir vasitəsi olmadan baş tutmuşdur. Yəni, bu 5-ci görüş vasitəçilərin iştirakı olmadan birbaşa həyata keçirilmişdir. Bundan öncə Qarabağ bölgəsində rusların iştirakı ilə görüşlər təşkil olunurdu, amma bu 1-ci dönədir ki, tərəflər birbaşa diyaloq təşkil edirlər və bu özü Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqların yeni bir mərhələsi ola bilər. Tərəflər son vaxtlar imtina etdilər, Azərbaycan Vaşinqtona getmədi, eyni zamanda qərb paytaxtlarında planlaşdırılan görüşlərdən çəkindi və bildirdi ki, məsələlərin həllini bölgədə axtarmalıyıq, Vaşinqtonda deyil. Ermənistan tərəfi də öz hazırlığını bildirdi sərhəd bölgələrində görüş üçün və bu öz-özlüyünü yaxşı bir hərəkətdir. Hər hansı bir vasitəçi olmadan Yan fikirlərin təsiri altında olmadan görüşlər təşkil olunan danışıqlar davam edir. Bu, Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqların diyaloq mühitinin yeni bir mərhələsinin başlanğıcı ola bilər. Gəlçimiz davam edir, hörmətli işidənlərimiz. 2023-cü ilin başa çatmasına bir ay qalır. Bu ilin əvvəlindən sülh müqaviləsinə böyük ümidlər olsa da, 11-ci ayın sonuna dək buna nail olmaq mümkün olmadı. Əlbəttə, bunun müəyyən səbəbləri var. Ermənistan Azərbaycanı ittiham edir, Azərbaycansa Ermənistanı ittiham edir. Qarşılıqlı ittihamlar səsləndirilir və son həftələr ərzində qarşılıqlı ittihamlar səsləndirilməkdə davam edir. Hətta son günlər ərzində Ermənistan parlamentinin spikeri Simonyan dedi ki, əgər Azərbaycan iradə göstərərsə, biz 15 gün içərisində sülh müqaviləsini imzalaya bilərik. Simonyan qeyd edib ki, biz demək olar bütün fundamental məsələlərdə razılığa gəlmişik. Prosesə zərər verməmək üçün bu barədə təfərrüatları açıqlamaq istəmirəm. Ermənistan üçün Dağlıq Qarabağ məsələsi mövcud deyil deyən Simonyan qeyd edib ki, Ermənistan Qarabağda daxil olmaqla, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam şəkildə tanıyıb. Biz son il yarım ərzində bunu bəlkə də 8 dəfə bəyan etmişik. Hazırda Ermənistan üçün əsas məsələ Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasıdır, deyə spiker bildiribdir. Bununla belə Alen Simonyan Azərbaycanı müharibəyə hazırlaşmaqda güya Ermənistanın bəzi ərazilərini işğal etməkdə suçlayıbdır. O qeyd edib ki, Azərbaycanın müharibəyə hazırlaşması sülh sazişini imzalamağa mane olur. Politoloq Yusuf Bağırzadə deyib ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi mövcud deyil deyən Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam şəkildə tanıdıqlarını və özü demişkən bunu dəfələrlə bəyan etdiklərini bildirən Simonyanın son açıqlamaları əslində yenə də beynəlxalq ictimai rəydə Ermənistanın sülhpərvər obrazını formalaşdırmaq cəhdindən başqa bir şey deyil. Əks təqdirdə Azərbaycanın sülh təkliflərini çoxdan qəbul edər, və bununla bağlı müvafiq sazişi imzalayardılar. Ermənistan istər Alen Simonyanın, istər Nikol Paşinyanın, istərsə də digər rəsmi şəxslərin vasitəsilə sadəcə manipulyasiya ilə məşğuldur. Məqsəd güya sülhü Azərbaycanın istəməməsi ilə bağlı yanlış təsəvvürləri formalaşdırmaqdan ibarətdir. Azərbaycanlı politoloq daha sonra bildirir, Ermənistan rəhbərliyini mütəmadi olaraq Azərbaycanın müharibəyə hazırlaşması sülh danışıqlarından imtina etməsi kimi beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmağa yönəlik yalanları təkrarladığı artıq bir faktdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını azı 8 dəfə bəyan etdiklərini deyən Simonyan o halda sazişi niyə imzalamırlar, niyə buna aydınlıq gətirmirlər? Ona görə ki, məhz Ermənistan son 3 il ərzində öz siyasi və hərbi təxribatları ilə sülh prosesini əngəlləməyə çalışıb Azərbaycanlı politoloq belə iddia edir. Azərbaycanlı politoloq Yusuf Bağırzadə və yurdankənar güclərin mənfi təsirindən də danışır. Onun sözlərinə görə, nəzəşi işğal dövründə Rusiya, ABŞ və Fransa hər cür vasitə ilə sülhə mani olurdular, indi də dəyişən bir şey yoxdur. Başqa sözlə desək, Ermənistanın sülh sazişi bağlanması üçün ağalarından icazə alması şərtdir. Əgər ABŞ və Fransa kimi dövlətlər Azərbaycana təzyiq etməyin, sanksiyalarla hədələməyin nəticə verməyəcəyini qəbul edərək, Ermənistanı Rusiyanın nəzarətindən çıxarmaq üçün sülhün yeganə imkan olduğunu dərk etsələr, o zaman sülh sazişi də imzalanacaq. Əks təqdirdə Ermənistan dalan dövlət olaraq qalmaqda davam eləyəcək və ulduzan da təkcə Ermənistan yox, həm də onlara havadarlıq edənlər olacaq. Azərbaycan Milli Məclisi də Ermənistan Parlamentinin spikeri Alen Simonyanın 28 noyabr tarixli açıqlamasına münasibət bildiribdir. Açıqlamada deyilir ki, Ermənistan Parlamentinin spikeri Alen Simonyan noyabrın 28-də jurnalistlərə açıqlamasında növbəti dəfə regionda mövcud olan reallıqlara təhrif eləyərək həqiqətdən uzaq fikirlər səsləndiribdir. Ermənistan Parlamenti spikerinin bu müsahibəsi Ermənistan rəhbərliyinin absurd iddialar növbəsində dayandığını aşkar şəkildə göstərməklə yanaşı, xarici havadarlarının gözünə girmək uğrunda yarışdığına da dəlalət eləyir. Son səsləndirilən fikirlərə başqa cür izahat vermək mümkün deyil.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişindən.
Efir vaxtımız davam edir. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinləməkdəsiniz. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanıb imzalanmayacağı ilə bağlı söhbət edirik. Əlbəttə ki, bu imzalanmalıdır, normallaşmalıdır. Məsələ burasındadır ki, bu nə vaxt imzalanmalıdır. Deyirlər ki, bu ilin axırına qədər imzalanacaq. İldən bir ay qalır cəmi. Bu bir ayda heç görmək olmaz. Baxmayaraq ki, Ermənistan tərəfi deyir ki, 15 gün içərisində, əgər Azərbaycan tərəfi iradə göstərərsə, siyasi iradə göstərərsə, biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik. Son günlər ərzində, yəni cümə axşam günü, noyabrın 30-da görüş təşkil oldu. Birbaşa vasitəçi olmadan bir görüş baş tutdu Qazaxda, sərhəd bölgəsində. Amma yenə də ümidlər yoxdur, deyirlər ki, bir çox məsələlər var, anklav kəndlər var, Azərbaycan deyir ki, bizim 8 kəndimizə qaytarmalısan, o da deyir ki, yəni Ermənistan tərəfi Ermənistanda 31 kəndi vardı, onda Azərbaycan qaytarmalıdır, Azərbaycanın işğalı altındadır. Yəni bu kimi qəliz, mürəkkəb məsələlər vardır və bunlar həll olunmayana qədər sülh müqaviləsinin yaxın bir zamanda imzalanmasını gözləmək yersiz olardı. Azərbaycanlı ekspert, hərbi ekspert Telman Qasımov bununla bağlı açıqlama verir. Dinləyirik.
Bəli, Alen Simonyan qeyd edir ki, Azərbaycan əgər iradə göstərərsə, sülh müqaviləsi qısa bir zamanda 15 gün müddət ərzində də imzalana bilər. Amma digər tərəfdən Alen Simonyan deyir ki, Siz indi baxın, onun iki tərəfli, iki yönlü bunun çıxışın iki başı var. Digər tərəfdən də qeyd edir ki, əgər sülh müqaviləsi imzalanarsa, istər Azərbaycandakı olan qərb Azərbaycanlılar çox rahat gəlib Ermənistanda yenə də yurlarına məskunlaşa bilərlər. Digər tərəfdən də Azərbaycan erməniləri qayıdıb öz ata yurlarında yaşadıqları, doğulduğu, böyüdükləri həmin o ölkədə, həmin o kənddə, bölgədə yaşaya bilərlər. Amma deyir ki, bununla bağlı olaraq sülh müqaviləsi protokolunda hansılar ki nəzərə tutulur o bəndlər, 9 bənd. Orada həmin o insanların geri dönməsi ilə bağlı, inteqrasiya olması ilə bağlı heç bir məsələ yoxdur. Amma bu gündəmdə vacibdir, olmalıdır. Digər tərəfdən isə deyir ki, Ermənistanın Azərbaycana güzəşdə gedəcək bundan sonra əraziləri yoxdur. Yəni, anklavlar məsələsi bitibdir Ermənistan üçün. Əgər anklavlar məsələsi bitibdir, hələ mən bu 31 kənddən danışmıram. Onda hansı sülhdən söhbət gedə bilər? Hansı məsəl üçün gələcəkdə əməkdaşlıqdan gedə bilər, münasibətlərin qurulmasından gedə bilər? Heç cürə. Ona görə də mən həmişə demişəm ki, sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı gedən bütövlü bu danışıqlar hələ ki tezdir, bu reallıqda görsənmir. Çünki mübahisəli olan məsələlər gündəmdədir. Azərbaycan qəti bunun əleyhinədir ki, anklavlar məsələsi mövzusu bağlansın. Biz buna artıq yenə də deyirəm ki, bütövlüklə bütün görüşlərdə, platformalarda, masa üstü bizim tələblərimizdən biri də budur ki, həmin o anklavların geri qaytarılmasıdır. Burada anklavlar Azərbaycanın, məsəl üçün 88, 89, 90-cı illər bu proseslərə qayıdanda hansı protokol, bütün xəritə əsasında kimin ərazisi sayılır? Təbii ki, Azərbaycanın ərazisi sayılır. Ona görə də anklavlar məsələsi nə gedən ki, Ermənistan üçün bu mübahisəli bir məsələdir. Hesab edək ki, cığallıq edirlər, siyasi manipulyasiya əl atırlar anklavlarla bağlı. Sülh müqaviləsindən belə söhbət gedə bilməz. İlin axırı olmur olsun, nə olur olsun, mən düşünürəm ki, bu ilin axırına gedər sülh müqaviləsi imzalanmaq reallıqdan kənardır.
Dostlarımız, Aran Radyosu efirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Biz də arzu edirik ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi tez bir zamanda bağlansın. Regiondan kənar dövlətlərin yan təsirlərini, müdaxilələrini tərəflər zərərsizləşdirə bilsinlər. Birbaşa danışıqlar çox vacib bir addım idi. Lazım gələrsə, region ölkələri iştirak etməlidir. 3+3 formatı. Ən yaxşı təşəbbüsü və Azərbaycan tərəfi də bunu məqbul sayır. Region problemləri region daxilində həll olunmalıdır. ABŞ, Fransa və hər hansı bir dövlət və rejimin müdaxiləsi vəziyyəti mürəkkəbləşdirəcəkdir və sülh müqaviləsi sonda 2024-cü ilin sonuna da imzalana bilməz. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, sizinlə sağollaşırıq biz. Sağ olun, salamat qalın.
Deyir ki, dinləməyi öyrənən insan xoşbəxtdir. Xoşbəxt olmaq üçün vacib olan əsas məqamlardan biri də elə budur, bəli, dinləməyi öyrənmək. Danışmaqdansa dinləməyə üstünlük versəniz, bunun sizə necə müsbət təsir etdiyinizi görəcəksiniz. Bununla yanaşı, dürüst olmaq lazımdır. Yalan danışmaq daimi olaraq narahatlıq yaradacaq hər birimizə dostlar. Bu cür həyat, yaşamaq maraqsızdır. Özümüzə və ətrafımızdakılara qarşı dürüst olmalıyıq. Bu, böyük bir xoşbəxtlikdir.
İstəyirəm candan səni, ümidim sən pənahım can. Heç kimsəyə güvənmərəm, Allahım sən Allahım sən. Səsləyirəm candan səni, ümidim sən pənahım can. Heç kimsəyə güvənmərəm, Allahım sən Allahım sən. Allahım sən Allahım sən, ümidim sən pənahım sən. Allahım sən Allahım sən, ümidim sən pənahım sən. Sənə sarıb baxa gözüm, aynasına duman dolmaz. Sənə sarıb baxa gözüm, aynasına duman dolmaz. Sən bəsləyən arzu bağı, xəzan yasa yanım solmaz. Sən bəsləyən arzu bağı, xəzan yasa yanım solmaz. Allahım sən Allahım sən, ümidim sən pənahım sən. Səslə məni bu qürbətdə, qoyma könlüm həsrət qalsın. Məni məndən aldı məni, qoyma səni məndən alsın. Səslə məni bu qürbətdə, qoyma könlüm həsrət qalsın. Məni məndən aldı məni, qoyma səni məndən alsın. Allahım sən Allahım sən, ümidim sən pənahım sən. Allahım sən Allahım sən, ümidim sən pənahım sən. Aynasına duman dolmaz. Sənə sarıb baxa gözüm, aynasına duman dolmaz. Sən bəsləyən arzu bağı, xəzan yasa yanım solmaz. Sən bəsləyən arzu bağı, xəzan yasa yanım solmaz. Allahım sən Allahım sən, ümidim sən pənahım sən. Allahım sən Allahım sən, ümidim sən pənahım sən.
Değişebilmediğiniz şeyleri kabul edin dostlar. Bunu kabul etmeliyik. Kabul etsek özü bize hoşbəxtlik getirir. İnşallah ki ailevi cəminiz her zaman hoşbəxtlik içre yaşasın. Yaşa hayat verilişiyle təqdimatlarımız devam ediləcək. Aran radisi ikinci efir vaxtından dostlar. Deyir ki, hayatta her şey insanın isteği kimi olmur. Vaxt ve enerji sərf edib onları değişməkdənsə olduğu kimi kabul etmeye çalışmalıyıq. Dəyişə bilmədiyimiz şeyləri qəbul edərkən inşallah hər zaman xoşbəxt yaşayacaq. Ailəvi cəminizə bir daha da xoşbəxtlik diləyərək yaşa həyat verilişini səsləndirəcək. Buyurun dinləyin.
Lala evimə şeycim
qızım olsun beş.
Anam, bacım, kız gəlin, yedikondaki düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bir də dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa,
hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə sevimli dinləyicilərimizi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlarımız, istəkli eşidənlər. Hər birinizi xoş gördük efirdə. Aran Radiosunun canlı efirində yaşayat verilişini başlayırıq. Bugün də canlı yayımda siz hörmətli eşidənlərimizin qulluğunda olacaq. Xüsusi salamlarımız var. Xüsusi salamlar söyləyirik bizi dinləyən uşaqlara. Bugün sizdən danışacaq. Əziz uşaqlarımız, əsasən də sizin probleminizdən və sözümüz valideynlərədir. Uşaqların arasında ailədə ixtilafdan, fikir ayrılığından danışacaq. Əzizlər, hörmətli eşidənlər, bizə yazın, sizin fikrinizcə niyə ailədə uşaqlar arasında ixtilaf, fikir ayrılığı yaranır, bunun səbəbləri nədir və nə etmək lazımdır belə bir zamanlarda, valideyn üzərinə ağır bir məsuliyyət düşür, ona görə biz bugün həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik, 0098, bu bizim beynəlxalq kodumuzdur da, 910-893-8718 nömrəmizdir. Həm nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Mesaj göndərin, SMS göndərin qulluğunuzda, əziz dostlarımız, inşallah fikirlərinizi veriş boyu səsləndirəcək. Dostlar, bildiyiniz kimi və gördüyünüz kimi və hər birimizin gördüyü məsələdir bu. Bəzən ailədə uşaqlar arasında müxtəlif mövzular üzrə ixtilaf yaranır, fikir ayrılığı yaranır. Küsürlər, dalaşırlar bəzən. Niyə ata ona yeni oyuncaq aldı, mənə almadı? Ya ana niyə qardaşıma yeni paltar aldı, mənə yox? Ya niyə ona dinmirsiniz? Həmişə nadinciliyi eləyir. Sursuz, mənə gələndə başıma çığırırsınız. Və bu kimi mövzular ətrafında həməşə görsən ki, uşaqlar, yəni indi atasının münasibəti nəticəsində, anasının münasibəti nəticəsində bunlar arasında ixtilaf yaradır. Əslində, heç bəzən onları öz başına qoysun. İndi kiçik sadə məsələ üzərində mümkündür dalaşsınlar, amma bu qədər geniş şəkildə ixtilafa və mübahisəyə rast gəlməsinlər. Yəni, ata-ananın bəzən, demirəm indi səhvidir, hər halda bəzən düşünülməyən rəftarı, hərəkəti istər-istəməz uşaqlar arasında ixtilaf yaradır. Biz buna bəzən diqqət yetirmirik. Elədir dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bəzən bu özü ailəmizdə ixtilaf yaradır. Hətta kiçik bir məsələ, məsəl üçün, ata ona niyə güldü, mənə gülmədi, niyə onunla zarafatlaşdı, mənimlə zarafatlaşmadı və bu günləri artıq hər bir kəsin evində bu məsələ yaşadır. Niyə mobil telefonunu verdi qardaşım, oyun oynadı, mənə vermədi. Bax, bu özü görsən ki, bir sıra problemlərə yol açır. Deyəsən ki, atam məni sevmir, anam məni sevmir, qardaşımı sevir, bacımı sevir, məni sevmir. Yəni, bu sevginin aslıdır deyirlər, çox istəmirlər bizi. Yəni, bu özü, əziz dostlarımız, geniş mübahisəyə zəmin yaradır. Bütün bu dediklerimiz nedir dostlar? Hörmətli eşidənlərimiz, bütün bunlar hamısı ailədə ayrı seçicilikdən xəbər verir. Ata istəmir ayrı seçicilik istəyin, valideyn ümumiyyətlə istəmir ayrı seçicilik istəyin, amma istər istəməz onların bu hərəkətləri, bu rəftarları, davranışları ayrı seçiciliyə gətirib çıxarır. Bu ayrı seçicilik əlbəttə ki, uşaqlar arasında elə bir ixtilaf yaradır ki, hətta bir ixtilaf böyüyəndən sonra da davam edir. Bəli. Bəli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bir ayrı seçicilik ailədə İxtilaflara yol aça bilər. Biz çalışmalıyıq ki, nə eləyək? Biz çalışmalıyıq ki, münasibətimiz eyni olsun. Hamısı bizim evladımızdır. Bir-birindən fərqli ola bilər bizim üçün. Yəni, onların xarakteri fərqli ola bilər. Amma hamısı evladımızdır. Baxışlarımız, münasibətlərimiz eyni olmalıdır. Ayrı seçiciliyə yol verilməməlidir. Biz gedirik, hörmətli eşidənlərimiz bir gözəl mahnı dinləyək. Yenə qayıdıb danışacaq. Değerli güzel Nazbalamızın sesiyle bir güzel ifa geldi efendimizden. En güzel sözler söyledi bu mahnıda. İnşallah ki her zaman böyle bir hoş sözleri eşidek. Atan elbette ki isteyir balalarından, evlatlarından böyle bir hoş sözler eşitsin. Ve uşaqlar da indi səviyyədə atadan, anadan hoş münasibət gözləyirlər her zaman olduğu kimi. Elbette ki ata, ana öz balasına hoş münasibət sərcləməlidir. Yani bundan da başqa olabilməz. Başka şey olabilməz ki burada. Ama bəzən indi olur da həyatda nəsə ata əsəbi halda evə gəlibdir. Olur, qaçılmazdı bunlar. Uşaq qaçır qarşısına, onu yaxşı dindirmir. Üzünə gülmək istəmir. Halı yaxşı deyil. Yəni bu küçülmüş yaradır bəzən ki, ata niyə mənə belə baxdı? Bu ki, ata, atanın dərdi var. Dostlar, münasibətin eyni olması çox önəmli bir məsələdir. Bəzən biz yəni eyni münasibət sərgiləyə bilmirik və biz görmüşük bunu dəfələrlə. Hətta görsən ki, bir qonaqlıq olur, ata yanına oturur, deyir ki, mən filan uşağımı çox sevirəm, çox istəyirəm, çox zəkalıdır, çox ağıllıdır, çox mehribandır, amma o birisindən bir şey çıxmaz. O əsəbidir, sərtdir, çobud davranır, heç dərs də oxumur. Yəni, artıq bunu dilə gətirirlər. Bu uşağa çox pis təsir eləyir, çox. Eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, verilişimiz devam edir. Yaşı Həyat verilişini canlı yayımda Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Verilişim əqamında başqa bir hissəsində təqdim edəcəm, amma mən nömrəmizi səsləndirim. Əziz atalar, analar, valideynlərimiz bizə yazsınlar. Öz təcrübələrindən 0098-910-893-8718 bizim SMS nömrəmizdir. Amma söz verdiyim ki, başqa bir hiss olacaq. Əməkdaşımız xanım. Xeyir də qoşuldu bizə, sizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm, mənə də fürsət verdiyiniz üçün, cənab Candidə, salamlayıram sizi də. Siz də valideynsiz, atasız, mən də anayam və ona görə də bilirik ki, bu mövzu xeyli önəmli bir mövzudur hər valideyn üçün və hətta o əzizlərimiz ki, qərardır ki, gələcəkdə valideynlə olsunlar və onlara da məlumat lazımdır. Təəssüflə, uşaqların bir-biri arasında olan ixtilafları bəzən valideynlər azaltmağın yerinə çoxaldırlar. Hətta bəzən zəmin yaradırıq, bilməyərək. Zəmin yaradırıq, buyurduğunuz kimi uşaqların arasında biraz fərq qoymaq